ในขณะนี้การเมืองหรือว่าการปกครองในประเทศไทยเป็นแนวใดคงเป็นที่ทราบดีกันแล้วว่าต่อแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ศินวัตรในประเทศไทยทึกพยุตสารโอซาผู้บัญชาการกองทัพไทยรัฐประหารล้นลงสําเร็จแล้วการปกครองในประเทศไทยเป็นแนวใดต่อแต่นั้นมาคันบ่ฮู้ก็ให้เรียนทราบว่าพยุตแสยการศึกปกครองประเทศไทยแต่นั้นมาและเลื่อนวันเลือกตั้งแห่งชาติไทยไปมื้อนั้นมื้อนี้ตื่มอีกด้วยและกองทัพไทยก็นับมือนับมีพลังวังซาในราชการปกครองประเทศไทยล่ายขึ้นตื่มซึ่งคนไทยและประเทศไทยใช้ระบบระบอบราชาประชาธิปไตยอยู่ตลอดมาก็ตามเกี่ยวกับที่ทหารไทยคือกองทัพไทยมีอำนาจขึ้นเรื่อยๆต่อแต่การรัฐประหารโดยพยุตมาบัดนี้ทางการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติในวันที่22เดือนเมษายนที่ผ่านมาวางหนึ่งนี้เฮียคงต้องการให้ประเทศไทยโจไว้การที่เรียกว่า Dangerously Sweeping Powers คืออำนาจอันมีภัยอันตรายหลายแห่งอย่างกว้างขวางที่ถูกมอบหมายให้แก่กองทัพไทยทางการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติก็ให้กำลังกิจกำลังใจให้มีการโอ้ลมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการวาดแต่งธรรมนูญไทยที่กองทัพไทยว่างว่าจะถูกขับฮู้เอาโดยประชามติในเดือนสิงหาที่จะมาถึงนี้กองทัพไทยปกครองกับแน่นประเทศไทยทุกขั้นทุกแนวมาแต่พยุตสานโนซารัฐประหารในเดือน5สากลปี2014แล้วต้องห้ามบ่ให้มีการเต้าห่มใดๆในด้านการเมืองควบคุมกวดข่าวสารและวงการข่าวต่างๆและนำขึ้นพิพากษาโดยสร้างกฎหมายผู้ที่ขัดขานรัฐบาลของท่านนายพลพยุตสานโนซาแม่ทัพไทยเน้นว่ามันมีความจำเป็นที่จะให้มีความมั่นคงในด้านการเมืองพลังที่มีความหุนแหงเป็นบางครั้งบางคราวเกิดขึ้นในประเทศไทยย้อนความแตกร้าวกันในด้านการเมืองพลังที่พยุตรัฐประหารรัฐบาลยิงลักที่ประชาชนไทยหรือว่าประชาธิปไตยไทยตัดสินสีขาดให้เป็นผู้นำคณะรัฐบาลไทยถูกต้องสมบูรณ์ดีตามกฎหมายไทยโดยอาศัยบัตรเลือกตั้งเสรีประชาธิปไตยของประชาชนทั่วไปของประเทศไทยพยุตรลั่งจัดรัฐประหารส่วนระยะหนึ่งแล้วให้สัญญาว่าจะเลือกตั้งแห่งชาติไทยขึ้นแต่แล้วก็เลื่อนมันมาหลายครั้งในตอนแรกๆว่าจะเลือกตั้งขึ้นในท้ายปี2015แต่ก็เปลี่ยนไปจนกว่าปี2016คือประมาณกลางปี2016แต่ในเดือนมิถุนายนปี2015พยุตก็บอกให้ทราบว่าตนจะปกครองประเทศไทยอีก2ปีและให้สัญญาว่าจะให้มีการเลือกตั้งแห่งชาติไทยขึ้นในกลางปี2017คือปีหน้าในเดือนมีนาปี2016แล้วนี้รัฐบาลทหารไทยให้อำนาจแก่กองทัพไทยมีสิทธิ์จับและกักขังมีสิทธิ์อายัดทรัพย์และมีสิทธิ์กวดค้นสถานที่ต่างๆใดเกี่ยวกับเรื่องนี้คณะสิทธิมนุษยชนทั้งหลายว่าว่ามันเป็นเพียงแต่การส่งเสริมการปราบปรามการวิพากษ์วิจารณ์ปราบโจมตีรัฐบาลทหารไทยเท่านั้นท่านซิดไรอัลฮัสเซนผู้นำคือคอมมิชเนอร์สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเว้าเป็นข้อความออกมาว่าการต่อขยายอำนาจของกองทัพไทยบ่เป็นเงื่อนไขเพื่อจะก่อสร้างวงการการเมืองไทยขึ้นไหมท่านนี้คงต้องการให้รัฐบาลทหารไทยโจไว้การนำใช้อำนาจอันกว้างขวางที่มีภัยอันตรายเหล่านั้นและการให้อำนาจล่ายขึ้นแก่กองทัพไทยและสิ่งหนึ่งที่ปิดปกบ่ได้ที่ทราบกันดีแล้วแมนว่ากองทัพไทยเป็นผู้ควบคุมวาดแต่งธรรมนูญไทยภายหลังการรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์สำเร็จแล้วธรรมนูญไทยถูกปัดทิ้งไปรวมด้วยการยุบพรรคการเมืองอันสำคัญต่างๆกองทัพไทยว่าว่าตนจะให้มีการแทรกแซงต่างๆของกองทัพไทยแน่นอนนี้คงบ่เป็นการยุติการแตกร้าวกันในประเทศไทยรัฐบาลทหารไทยว่าว่าการโฆษณาในสัปดาห์นี้หรือต่อต้านธรรมนูญไทยที่ถูกว่าแต่งขึ้นใหม่จะบ่ถูกอนุญาตให้กระทำได้ถึงวันประชามติที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่7เดือนสิงหาคมปีนี้2016ในวันที่25เดือนเมษายนปี2016อดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งของรัฐบาลทักษิณชินวัตรถูกกองทัพไทยจับไว้เกี่ยวกับการตีเตียนธรรมนูญไทยใหม่ที่ผู้เกี่ยวเผยแพร่ขึ้นไว้ใน Facebook ท่านซีดคอมมิชเนอร์ของสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติว่าการตัวเฮ็ดตัวพ้นกันเกี่ยวกับธรรมนูญไทยควรได้รับกำลังจิตกำลังใจและท่านก็เรียกร้องให้รัฐบาลทหารไทยจงให้กำลังจิตกำลังใจอย่างมีชีวิตชีวาแทนที่จะไปตัดกำลังใจการโอ้ลมปรึกษาหารือกันและการผัวพันกันกับธรรมนูญไทยนั้น การบ่สอดคล้องกันระหว่างมหาเศรษฐีทักษิณชินวัตรและสถาบันการปกครองของประเทศไทยที่กองทัพไทยควบกำแม้นเป็นเรื่องเป็นราวของความวุ่นวายยาวนานถึงประมาณ10ปีมาแล้วทักษิณชินวัตรถึงรัฐประหารล้นไปในปี2006แล้วไปล่องลอยอยู่ในต่างประเทศจนถึงทุกๆวันนี้เพื่อเป็นการลีกเว้นการจำต้องจำคุกที่ศาลแห่งชาติประเทศไทยตัดสิ้นสีขาดออกมาทักษิณเห็นว่าการตัดสิ้นสีขาดโดยทางการกฎหมายไทยนั้นแม้นเพื่อด้านการเมืองเป็นอันว่านั้นและเป็นแนวนั้นและก็เห็นว่าในไทยบ่ค่อยมีไผเอ่ยขึ้นมาต่อต้านหรือขัดขวางหรือประนามโจมตีรัฐบาลประยุทธ์แต่แน่นอนการเลือกตั้งแห่งชาติไทยจะเป็นบาลอดอันหนึ่งในการบ่งบอกให้ฮู้ถึงว่ารัฐบาลทหารไทยทึกมักสอบลายปานใดและประชาชนไทยจะยึดมั่นกับประชาธิปไตยอันสมบูรณ์แบบปานใดคือลาซาประชาธิปไตยไทย